Og lítil saga ætlaði enda með því að elsti bróði minn sem var 19 ára þegar mamma dó, hann gerði sjómaður og stýrumaður á bátum og fór svo til Akranes og bjóð þar í 30 ár og býð þar enn núna áttræður að aldri. En hann var 48 ára gamall þegar hann tók upp því að giftast. Og hann giftist ekki með eitt barn. Og svo það að hún eignast barn. En yngsta telpan, systir mín, sem var 13 ára þegar mamma dó, hún fór snemma til Reykjavíkur og giftist það snemma og bjóð þar í 50 ár og býr þar enn núna 75 ára gömul. Og nei, 73 ára gömul. Þá dreymir hann eina nóttina að mamma kemur til hennar. Og hún segir strax við hennar, mamma allir ekki nú að setjast niður og fáðu kaffisopa. Og mamma svona óskaplega glöð og það segir, nei, elska mig, ég má ekki fyrir að stoppa hjá þér. Því nú ég að flýta mér upp á Akranes, það liggur mikið á þar núna. Og kveður hann að svona geislandi glöð. Og hún hugsaði ekkert þetta, en fannst afskaplega gaman að sér skildi að dreymt þetta. En bara, svo hringt til okkar daginn eftir, að það sé fætt dóttir. Hafi fæðist dóttir þessa nótt hjá Stjána. Og hún var náttúrulega undrins kölluð Elisabeth strax og hún var komin í heiminn. En að þessi litla systir, hana skildi fá að dreyma þetta, nóttina sem telpan fættist, að mamma skildi koma til hennar. Eftir öll þessi ár, hann 19 ára þegar mamma deyr. Hann 48 ára eða verða 49 ára gamall þegar telpan hans fæðist. Hugsið ykkur, samt gat hún komið. Og látið vita því að hún fylgdist með hvað væri að ske. Það svona nokkuð eru til ótal dæmi sem ég get ekki talið upp en það væri það allt of langt að segja frá öllu því í gegnum allt heila lífið sem að mamma hefur fylgst með okkur og enn í dag er hún að fylgjast með okkur. Það höfum við miklar sannanir fyrir að hún hefur fengið að gera það bæði í draumi og svo hefur fólk séð hana sem skynkt hvernig hún hefur fengið að fylgjast með okkur og þetta það dýrlegasta sem nokkur maður getur átt og það að eiga slíka hafa átt slíka móður ást sem við áttum sem hefur í gegnum öll þessi ár nú vorum við orðin svona gömul að við skulum Öll hafa fengið að reyna þetta svo margoft að hún hefur komið til okkur í draumi og sagt okkur hvernig hún fengið að fylgjast með okkur sér að við leifta strax og það heldur áfram meðan að við erum hérna megin og það ekki að furða þó við hlökkum til að fá að hitta hana og að þakka henni fyrir allt sem hún gjörði fyrir okkur og þarna er við að launa henni kærleiksverkin sem hún gerði meðan hún lifði Það fór engin svangur frá heimilun okkar, því heimilu okkar sem kallað var Ystahús í Nýfstal, það var eins og sælu heimili, sælu hús, því allir sem voru búin að ganga frá Ísafirði og allir út í Bólungavík, þeir komu við að fá sér kaffisopa á þeirnum fóru á óslíðina og þeir sem voru búin að ganga á óslíðina í 2 klukkutíma, þeir komu við Ystahúsin að fá kaffisopa á þeirnum hjældu áfram inn á Ísafjörð. Þannig var alla tíð meðan hún lifði og meðan að við lifðum og áttum heim í þessu húsi. Þá stóð þetta hús alltaf opið þannig að okkur þótti dásanlegt að geta gefið fólki kaffisopa þegar það var komin að búa að lappa alla þessa leið. Því hún var erfið, það var engin gata nema bara fjárgötur er rétt að sjálft eftir bara hestagötur sem farið var eftir að var engin bílvegur komin eða neitt á milli Ísafjörðar og Bólungavíkur þá. En þannig var þetta litla hús, það stóð alltaf opið og eins sem betur fór hjá okkur því að við gerðum allt eins og mamma gerði.